Hartlike goeiemôre. Baie welkom by ons in die erediens hier, broeder en suster. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou loof ons die Here met die sing van Psalm 118. Ons sing Psalm 118 die eerste en die 14de verse. Vers 14 sê, U is my God, al my verlange. U prys ek om U majesteit, my God. U loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 18. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Broeders en susters, ons luister vervolgings na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 139. Ons gaan die eerste en die laaste vers sing. Vers 12: Deur grond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. Of diep in my waar u kan lees 'n skadelike weg mag wees en lei voortaan my wankele skrede tog op die weg van ewige vrede. Vers 1 en vers 12. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam uit Lukas 15 uit, ons begin daar lees by vers 11. Verder het Jezus gesê, daar was een man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, kon hy sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sommer versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hier die seun van my was dood, en hy het weer lewe, en hy lewe weer, en hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld, toe hy terugkom, en na by die huis was, toe hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader, en vra hom wat in die gang is. Die bediende antwoord, die broer het teruggekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit, en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaafpa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie, maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy pa vir hom, kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het, is ook joune. Maar, ons kan toch nie anders, as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Ons lees tot sover. Nou behandel ons vanoggend met u die Heidelbergse Katekismus, Sondag 24. Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Die antwoord, omdat die geregtigheid wat die oordeel van God kan wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Die antwoord, hierdie beloning is nie uit verdienste nie, maar uit genade. Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Die antwoord, nee, want het is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Kom ons verenig nou in die gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, dit is met harte wat oorloop van dankbaarheid en lof, dat ons vanoggend so saam ons voor u troon van genade verootmoedig in die gebed. Vir die gawe wat u vir ons gegee het, dat ons saam voor u kan verskyn, as gelowiges wat dieselfde kosbare geloof met mekaar deel, geloof wat ons by u Heilige Gees ontvang het, en wat in ons woon en leef. Ons dankie dat u ons hier by mekaar bring in u kerk, en dat u die kerk seën met die Heilige Woord, en dat die Heilige Gees die Woord vir ons oopmaak, sodat ons so die pad van die lewe kan sien en volg. Ons dankie dat u ons gered het, en dat u ons op 'n rots geplaas het, verloste kinders van U, kinders erfgename van die ewige lewe. En ons bid U, dat U ons tog sal lei in ons dankbaarheidslewe, sodat ons altyd opreg voor U sal wandel, en dat ons U altyd sal prys vir die genade wat aan ons gegee is. Ons bid vanoggend vir hulle wat nie saam met ons is nie. Ons dink in die eerste plek, Here, aan hulle wat siek is in die hospitaal, hulle wat aan 'n bed vasgekluister is. Ons dink aan hulle wat so worstel, wat verlang om saam met U kinders in sang en lied voor U te staan. Ons bid dat U hulle tog genadig sal wees, dat U tog sal genees waar daar siekte is en herstel waar daar beproewing is. Luister tog wanneer hulle wat uit donker dieptes na U roep, hulle wat stry, hulle wat in hulle harte sake het wat hulle pla en wat na U uitkoms vra, wil U tog hoor en verhoor in U genade. Ons dink in die besonder aan hulle wat ook in hierdie week langs 'n oop graf gaan staan, hulle wat met soveel skok en afgryse moes verneem van die afsterwe van geliefdes. Here, ons sit hulle vanoggend in U hand, en ons bid dat U hulle tog sal vashou, en dat U hulle in die besonder ook in hierdie week sal versterk en innerlik sal krag gee, sodat hulle aan U kan bly vashou, omdat ons weet U het self beloof dat U geen een van U kinders sal vergeet en geen een ooit sal verlaat nie. Wees U met hierdie gemeente, dink aan hulle wat vanoggend weg is met vakansie, hulle wat reis, hulle wat ver op die paaie is. Here, ons besef die gevaar waarin ons so dikwels begewe. Wil U hulle tog ook veilig hou? Wees met die kinders wat ook in hierdie week terug gaan skool toe met die nuwe kwartaal. Ons dra ons kinders aan U op, Here, en ons vra dat U hulle tog veilig sal hou, en dat hulle tog ook U liefde in ons as ouers se lewens sal sien, sodat hulle ook U as die God van hulle vaders mag eer en prys. Ons kom na U toe met ons oortredinge, ons swakheid, ons sondes, en ons bid dat U ons tog van die bose sal bewaar en ons sal versterk in ons stryd teen die sonde, teen die aanslae van die wêreld en ons eie vlees. Wil U dit tog vir ons alles vergewe? Maak ons dankbaar. Lei ons nou wanneer ons saam U woord oordink en spreek ons aan deur U Gees. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 31. Daarvan sing ons die 5de en die 15de verse. Broeders en susters, een van die groot strydpunte van in die kerkgeskiedenis het gedraai rondom die plek van die goeie werke. Die goeie werke in die geloofslewe van die mens. Van die vroegste eeuwe af was daar ketters, wat geleer het dat die mens self moet sorg vir sy ewige saligheid. En hy moet dit doen deur mooi en goed te lewe. Ander het weer gesê dat 'n mens Jesus se kruisdood nodig het om jou te help waar jou eie lewe te kort skiet aan goeie werke. Nou, hierdie is natuurlik alles dwaalleer. Maar hierdie dwaalleer lê diep gewortel in baie mense se harte nog vandag en vorm deel van iets hoe mense na die lewe kyk en na hulle self. Jou pad kan jy self kies, so praat ons. Dit hang tog van elkeen self af wat hy doen. Dit is tog jou eie saak. Maar u weet, broeders en susters, die leer van die reformatie gaan juis op hierdie punt met mense wat so redeneer se paaie uiteen. Sola gratia is wat ons by die reformatie weer geleer het. Genade alleen. As ons oor ons redding praat, praat ons oor genade alleen. Sola Christi, oor Christus se verlossingswerk alleen. Dit is die slagspreuk. En hierdie leer van die reformatie het deur die eeue ongelukkig baie teestand gekry. Daar's baie vrae wat na vore gekom het. Vrae soos, nou kan die mens dan niks doen nie? Kan die mens dan niks wat die moeite werd is, doen nie? Hoe werk dit nou? Of vrae soos, ja maar die Bybel sê toch self, dat ons eendag 'n beloning sal ontvang. Nou, hoe gaan jy dan beloon word vir iets, as alles in elk geval net gratia is, genade is? Of natuurlik die ander probleem wat gestel is. As alles dan nou net genade is om Christus ontwil, dan kan 'n mens mos maar verkeerde dinge ook doen, want dit sal tog mos nie saak maak nie. Of hoe? Nou, interessant genoeg, broeders en susters, getrou aan die katechismus se tradisie, skroom die Heidelbergse katechismus nie om hierdie vraag ook reguit te vra nie. En dit dui dan aan dat die teestanders van die reformatie eintlik ten diepste nie teen die gereformeerde leer praat nie, maar teen 'n verkeerde verduideliking en 'n verkeerde verstaan van die ware leer van die saligheid. Want u sien, broeders en susters, daar is geen teoloog of prediker uit die reformatie wat ooit geleer het onnodig is nie. Inteendeel, ons lees in die Bybel dat God die gelowige se goeie werke inderdaad beloon uit sy groot genade. En hierdie waarheid kom baie duidelik na vore uit die gelykenis wat ons vanoggend gelees het, die bekende verlore seun in Lukas 15. En daarom gaan ons nou op die spoor van Katechismus 24 Lukas 15 se les oor hierdie vraagstuk met u behandel. En daar kom drie dinge baie mooi na vore in hierdie les. Die Bybel leer ons dat ons goeie werke in die eerste plek absoluut niks kan verdien. Die Bybel leer ons verder dat ons goeie werke in die tweede plek inderdaad wel beloon word. En die Bybel leer ons in die derde plek dat te midde van dit alles ons goeie werke steeds uiters noodsaaklik is. En dis die drie sake wat ons op die katechismus se spoor kortliks met u gaan behandel. Kom ons kyk dan in die eerste plek hoe ons uit die Bybel leer dat ons goeie werke niks verdien nie. Nou op die vraag of die goeie werke nou niks verdien nie, werp hierdie gelykenis wat ons saam gelees het eintlik baie eenvoudig en baie mooi lig op. Vooral as ons 'n bietjie stil staan by die optrede van die oudste seun wat thuis by sy vader gebly het. Wanneer hierdie seun wat voorbeeldig en getrou by sy ouerhuis gewoon het, beskou word, kan ons sê, hy het eintlik baie goeie werke gedoen, waarop niemand enigiets negatief kan inbring nie. Dis mooi van hom. Ons kan hom ook daarvoor krediet gee. Maar broeders en susters, as die krisis met sy jonger broer opduik, dan is daar een probleem wat by die oudste seun na vore kom wat ons gou raak sien. Hy was nie besiel met die regte kinderliefde vir sy vader nie. Hy wou beloning hê vir wat hy gedoen het. Met ander woorde, hy het homself meer soos 'n werker of soos 'n huurling gedra. Dit was sy optrede. Meer as 'n arbeider, as 'n kind. Sy vader se liefde en sy vader se dankbaarheid, sy versorging, sy beskerming vir hierdie oudste een swaar geweeg het nie. Nee. Hy wou betaal word vir sy werk. En u kan nou sien dat hy homself met hierdie hele houding van hom in effek verlaag het tot die pijl van die dienstleg in plaas van 'n kind. En hierdie houding is juist die tragiese van die mense lewe. Die mens het sy liefde vir God verloor. En juist dit, die liefde, is wat God by sy kinders soek. Nie goeie werke nie. Juist dit was die rede vir die ou vader se blydskap toe die ander seun teruggekom het. Hy was die mannetjie wat alles van hierdie wêreld getoets het. Maar sy hart het op die einde vol verlange na sy vader gebrand toe hy met leë hande teruggekom het. Al daardie sekuriteit, die versorging en die liefde van sy vaderhuis was beter as enige aardse besitting of genieting. Hy het dit geleer. Sy verhouding met sy vader het op die ou einde vir hom meer as alles beteken. Hy wou net weer by sy pa wees. En nou daarom, broeder en suster, kan u nou begin aanvoel. Al sou 'n kind met volmaaktheid sy vader dien, sal dit toch nie bitter treurig wees, as die ouer op 'n stadium besef, my kind het my nie lief nie. God wil jou liefde hê. Dan sal jou gehoorsame diens aan hom vanself volg. Die vraag of ons goeie werke nie enige iets voor ons vader kan verdien nie, is met ander woorde, as jy mooi daaraan dink, eintlik 'n belediging vir die liefde van ons hemelse vader. Want dit getuig van 'n totale verkeerde verstaan en gesindheid by die mens. Dis die verkeerde vraag om te vra. Daai verkeerde vraag verraai soveel ander probleme. Ons behoort te weet dat ons 'n liefdevolle Vader het wat ons versorg en wat ons dra deur die lewe. En ons behoort daaruit te lewe en glad nie bekommerd te wees oor enige beloning nie. Om die waarheid te sê, so gedagte mag eintlik glad nie eers by ons opkom. Ons besit mos wat God besit. Hy het dit self vir ons gesê. Ons het in Christus erfgename geword van die koninkryk van die hemele. Wat meer is daar toch vir ons om te wil hê? Waaroor sal ons nog oor enige loon bekommerd wees? Dit is maar net God se liefde wat ons het om aan vas te hou. Want u sien, die katekismus leer ons ook uit die Bybel uit, as ons ons goeie werke voor hom wil kom neerlê en kom vergoeding vra, dan broeders en susters, moet dit heeltemal volkome en sonder enige letsel wees. So moet ons dit aanbied. Anders is dit wat ons aanbied niks werd nie, teken dit niks. Ons kan nie 'n 90% oefening of 'n 99% aanbieding voorhou nie. Dit moet 100% wees. En daar's niemand wat so iets voor God kan lê nie. Ons elkeen ken onsself mos so goed. Hy, die God wat so heilig is. Ons lees in Exodus 3 dat die mens nie eers vir hom mag kyk nie. Wat gaan jy nou vir hom aanbied? Ons dien God, broeder en suster, omdat hy ons Vader is, nie omdat hy ons werkgewer is nie. Nou as ons op hierdie stadium dit so insien, dan is daar toch nog 'n vraagie, soos ons uit die katekismus ook hoor, wat wel opduik. God sê immers op verskeie plekke in die Bybel dat daar wel vir sy kinders beloning is. So na aanleiding van wat ons in die eerste punt geleer het, wil ons nou hoor, nou hoe werk dit dan nou? En waar pas dit in? Nou kan ons in die tweede plek aangaan en sien hoe dat God inderdaad wel ons goeie werke beloon. Want dit is 'n onomstotelike feit. God beloon sy kinders en hy wil jou ook beloon. Ons vat nou maar ag vroeg al, Genesis 15. Daar sê die Here vir Abraham, jou loon is baie groot. Om die waarheid te sê, Jesus sê self in die bergpredikasie aan diegene wat vervolg word, verbly julle, verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. God wil dus die lyde en die stryd hier op aarde, leer die Bybel ons, beloon met die erekroon van oorwinning en saligheid. Want die Here sal dit wat ons hier vir hom gedoen en gelei het, nooit vergeet nie. 'N teoloog verduidelik dit so, hy sê mens moet dit verstaan, as 'n man 'n pragtige, mooi skryftafel wil hê, dan kry hy vir hom 'n kabinetmaker, en hy kry planne, en 'n kwotasie, en hy laat hierdie man vir hom, hierdie wonderlike, mooi pragtstuk, met sy hande bou, soos 'n vakman. En as hy klaar is, dan kyk hy na die ding, En dan vat hy die geld wat hulle voor die tyd kontraktueel ooreengekom het. En hy sê vir hom, hier is jou geld, want dit is 'n pragtige produk. Maar as hierdie man, sy seun, hoor dat sy pa wil graag 'n skryftafel hê, en hy gaan maak nou daar in die geheim vir sy pa, 'n tafel, en hy kom bring hom daar vir hom aan, dan gaan dit mos vir ons selfsprekend nie naaste by die mooi en die kwaliteit wees van wat hy by die kabinetmaker ontvang het nie. En as die pa dan sê, dankie my kind, is dit nie 'n wonderlike ding wat ek vandag hier beleef nie, kyk net met jou eie hande, en baie dankie, en hy haal geld uit, en hy gee dit vir hom, hy sê, hierso, gaan koop vir jou iets. Daai geld is waarskynlik nie naaste by die hoeveelheid geld wat hy vir die professionele persoon betaal het. Maar u verstaan tog, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is daai blydskap wat maak dat hy spontaan ietsie wil gee, sonder dat daai kind enige iets verwag of verdien het. Dis die verskil tussen beloning uit genade en 100% kontraktuele voldoening. Die verskil is dat verdienste loon word volgens kontrak gedoen, waaraan alles in alle opsigte voldoen is. Genade loon, sien ons, is 'n geskenk uit vrye welbehae en veral uit liefde. En daai loon wat God vir ons gee vir ons goeie werke, is presies so 'n loon. Genade loon. God doen dit, omdat hy hom verheug in sy kind, wat 'n goeie werk uit liefde vir hom doen. Want God vra vir ons ons liefde, hy soek nie die kontrak nie. So broeder en suster, daar waar jy nou vanoggend sit, dink nou 'n bietjie in jou eie lewe. Het jy al ooit iets gedoen wat regtig prysenswaardig en selfopofferend en edel is? En was dit suiwer omdat jy vir God lief is? En het jy dit so gedoen dat jy doodseker gemaak het dat niemand daardie daad waarin jy nou sit en dink, wat jy goed gedoen het, sal uitvind dat jy dit gedoen het nie? Nou, dis daai ding wat jy nou aan sit en dink, wat God in die hiernamaals wil beloon. Nie omdat jy beloon wil word nie. Nee, omdat hy die liefde by jou raak gesien het, wat uit 'n ware geloof uit groei. Kyk byvoorbeeld die Fariseërs. Hulle het verskriklike baie goeie werke gedoen. Die probleem is net, hulle het dit so gedoen dat die mense dit moes sien. En daarom sê Jesus vir hulle, al hierdie goeie werke wat julle gedoen het, hoor hoe mooi sê hy, julle het julle loon weg. Met ander woorde, dit beteken maar, dit wat jy nou goed gedoen het, die mense het dit klaar gesien en gesê, joh, wat 'n goeie werk. En dan jy nou met daai mooi wat die iemand raak gesien het en gesê het, het jy jou loon klaar gekry. So eintlik is dit ironies dat hulle was met baie min tevrede, want hulle het hulle loon hier op aarde klaar weg en opgebruik, want hulle het dit so beplan. Daarom sê die Here, moet jou regterhand nie weet wat jou linkerhand doen nie, want jou Here wat jou in die verborge sien, sal jou in die openbaar beloon. Want jou liefde vir hom was die motivering vir jou goeie daad. Nie jou eie eer, jou bevordering, jou goeie naam of jou Christelike voorkoms nie, al daai dinge is valse motiewe. En valse motiewe is sonde, want dit is selfgerig, en dit is verwaand. Dit gesê, broeder en suster, kan die indruk echter steeds bestaan dat goeie werke optioneel is. Met ander woorde, dat diegene wat so voel, dit kan doen, en ander kan het maar los. Maar dit is verkeerd, as dit jou opinie is. Want, jy sien, dis nie hoe dit goeie werke werk nie. Goeie werke is nie iets wat beplan word om uitgevoer te word as 'n presiese goeie werk nie. Dit is iets wat voortvloei uit dankbaarheid uit en uit liefde vir God. Want jou liefde vir God is nie 'n idee of 'n gevoel nie. Baie mense die idee geloof is 'n soort van 'n geestelike gevoel. As die Bybel oor geloof praat, praat hy anders daaroor. As die Bybel oor geloof praat, is dit altyd iets prakties. Iets wat gedoen word, liefde vir God. Geloof is iets wat hande en voete het. Iemand wat niks doen nie, kan nie dink of voel, ek is gelukkig daarom 'n gelowige nie. Jy doen niks, kwalifiseer nie. Jy is onder die indruk, dis 'n gevoel. Liefde vir God het hande en voete. Dit is iets wat beweeg, wat doen en wat spontaan kom. Want die een wat dit doen, vind 'n vreugde daarin en plesier. En as daar nie liefde is nie en geloof is nie, dan gaan daai goeie werke wegbly. En dit sien ons ten slotte in ons derde gedagte, dat goeie werke is uiters noodsaaklik. So dit beteken, die beskuldiging dat God se genade van ons, soos het genoem word, sorgelose mense maak, mense wat nie eintlik omgee nie, want hulle is klaar in genade gered, so wat is die probleem? Daai argument is eintlik absoluut belaglik, want dit verraai steeds die onderliggende houding van selfverlossing. Die feit dat een wat homself probeer bevry het van sy sonde, agtergekom het dat dit onmoontlik is, so 'n persoon sal gou-gou na 'n ander pad, 'n ander verlossingsplan en 'n ander verlosser gaan begin soek. En iemand wat hierdie verlossing uit genade wat voorkome verlossing bied, gevind het, sal hierdie verlosser, broeder en suster, nie alleen bewonder vir sy liefde en sy vermoëns nie, maar hy sal hom ook dien vir die gawe wat daardie verlosser vir jou gegee het. As dit oopgaan in jou lewe, dan verander dit die manier hoe jy na die lewe kyk en wat jy van die lewe verwag. Jy verstaan dinge anders. Meer nog, as 'n mens tot insig gekom het, dat jy nie hierdie verlosser gesoek het nie, maar dat hy jou kom soek het, dan is daar die dankbaarheid en bewondering nog soveel groter. En dit is juist die wonder van die geloof. God het jou eerste lief gehad, toe ons nog sondaars was, en daarom lewe ons as hierdie nuwe mens in hom, as Jesus ons deur die geloof aan hom vasbind, dan doen hy dit op 'n lewendige manier, nie op 'n dooie manier nie. Soveel so, dat hy self deur sy gees in jou lewe, en dat dit die krag is wat jou aanvuur om iets te wil doen. As God self in 'n gelowige so lewe, Hoe kan iemand dan ooit 'n sorgelose of goddelose mens wees? Hoe is dit moontlik vir iemand in wie God woon om nie goeie vrugte voort te bring nie? Dis eintlik onmoontlik. Ons goeie werke kan nie gekeer word nie. Dis hoe dit verstaan moet word. Want dis 'n fontein van die Heilige Gees wat in jou woon. En as dit daarom nie in iemand se lewe te vind is nie, dan is die rede daarvoor nie omdat God se genade hom goddeloos gemaak het nie, maar omdat hy self goddeloos is en sonder God probeer lewe. Omdat hy voel hy glo. Die feit dat jy uit genade gered is, veroorsaak goeie werke. Dit verhinder dit nie. Geen mens kan die leer van God se genade misbruik om vir Satan of vir homself te wil lewe nie. Die Here is die Here van genade, daarom lewe ek vir die duiwel. Broeder en suster, hoe kan 'n mens so 'n argument voer? Geen een kan deur losbandigheid vir God welgevallig wees nie. Hoe werk iemand dit uit? Jy tree tog nie so teenoor jou Vader op nie. En daarom gemeente, dit is voorwaar 'n baie gevaarlike en 'n baie slegte teken. As 'n mens jouself met moeite moet voortsleep in jou goeie werke. Dit is 'n teken dat jy jou hart biddend sal moet begin ondersoek en na jou lewe kyk. Dit is 'n teken van net een ding. Jou liefde vir God kom kort, daar's die probleem. So kyk maar na jou eie lewe. Kyk maar weer na jou kerkbesoek, jou meelewing in jou gemeente, jou betrokkenheid, jou bydra, jou kontak met ander gelowiges. Dit is sulke basiese praktiese goedjies waarna jy moet kyk, want dis waarna die Here kyk. Dis die dinge waarin hy welbehae het. Kyk maar daarna. Praktiese goed. En dan antwoord jy vir jouself die vraag, hoe lief het jy die Here? Dis waaroor het gaan. Is dit die tyd dat jy dalk vanoggend moet besef dat jy moet terugkom na die Vaderhuis soos daai verlore seun nie. Dat jy al die tyd onder die indruk was, jy lewe so lekker. En toe al die tyd nie. Daai oomblik toe jy besef het, kyk waar is ek nou, ek verlang na my pa, na my Vader. Tyd dat jy jou prestasie en godsdienstige vertoning, jou gelowige speletjie, miskien maar moet staak. Net eenvoudig begin om vir die Here lief te wees en om hom te dien. Dis wat hy wil hê. Want dit is goeie werke. Die genade van die Here maak klein en nederige mense. Nie groot, hoogmoedige mense nie. Om te glo is om uit die volheid van Christus te lewe, vir hom alleen te lewe. Dis goeie werke. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie ons getroue hemelse Vader vir die rykdom van u heilige woord en dat u op so 'n eenvoudige wyse vir ons die pad van die lewe en die waarheid oopmaak en dat U dit vir ons verduidelik en dat U dit in ons harte grond. Daarom bid ons, Here, dat U ons tog sal lei op ons pad van oorgawe en van ware diens aan U. Laat ons liefde ongeveinsd wees en ons vreugde in U. Want Here, ons wil hê dat U 'n welbehae in ons moet hê en dat U vreugde vind in ons liefde vir U, in ons oorgawe vir U, in ons diens aan U kerk hier op aarde. Lei en seën ons dan ook in hierdie dag, ons samesyn saam met ons geliefdes, hierdie rusdag. Vergewe tog ons sondes en gee vir ons die vreugde van U teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 116. Daarvan sing ons verse 6, 7 en 9. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.